Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan polisiýasy goýy reňkli awtologlary aglaýar. Genan sürjülere basçyny güýçlendirýär. Karacın hastahanasında kırının yana yastıkları kelle koyu riyali değerliği kavar veriliyor. Türkmenistanlı Kazakistan'ın ayağını öldürmekte ayıplanan önkü ministerinin su dişini ünslü sine diyarları ve beylek tedirikler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sevmen yolçun anı uruan tanış ediyarını. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Ulberdim Khomedov 2 günlük resmi saparlen Tacikistan'a vardı. Önkü prezident Duşenbe'nin halkara hukuka menzilini Hormat Karakulu'nun nizamı düzülmek ulen Tacikistan'ın premier ministri Kokir Rasulzade ve beylik resmi adamlar tarafından karşı alındı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre Berdim Khomedov'un sapar sebepli Tacik payitahtının esasi yollarındaki Ulaw watnawlary bir sagada goly petiklenip, Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalynyň Medwat gullugynyň habaryna görä, saparyň dowamyny Berdim Hommet bilen Täjik resmiýetleriniň arasynda dürli urlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli duşluklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga 4-nji aprelde Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu çäre 5-nji aprelde Mamolor. İsrail'in hukuka zarbalarını ölen 6 sahan daşarı yurtlu kömük işgarının cesetleri 3. aprelde Gaza'dan çıkarılıp öz yurtlarına tarap yola sarındı. İsrail'in kömük işgarlarının ulov kerguvenine edilen hücumi neye doğru mağlumat verilmeyi ile düşündürmeyi has köp soru dörettü. Bu kanlı zarba İsrail'in Hamaz ile 6 ay olayı devam eden ursu varad edilen tankıydın gayetadan güçlenmeyi sebep oldu. Hamaz Birleşik Statları ve Avrupa Birleşiği tarafı terrorçu topor deyilip keskitlenen kuramı olup duruyor. 3 İngiliz rayeti, Polşa'nın rayeti, Avustralya'nın rayeti, Kanada'nın ve Amerika'nın osu rayetliğine eyev olan kömök işgarları bütün dünya merkezi aşkhanasını işleyerdi. Onların Palestinalı sürücüsü hem öldürüldü ve onun cesedi Gaza'da zaylamaklar için maskarasına verildi. Sepeci, jurnalistleri varmak vardı komitet, Kırgız hakimiyetlerini Merkez Aziz Devleti'nin prezidenti Sadır Japar Parhun 2 aprelde gol çeken kapmagarçylykly daşary yurt wekiller kanunyny ýatyrmaga çagyrdy we munyň Russiýanyň daşary yurt agentleri baradaky repressiw kanunynyň göçürmesi bolanlygyny aýtdy. Jurnalistler görnüşmek barada komitet Japarow kanun taslamasyny tasdiklandan soň çap eden beýanatyny bu çäreni Japarow Russiýanyň daşary yurt agentleri kanunçylygyna ermek barada gelen kararyny Kyrgyzstanyň Merkezi Aziýanyň postsovet giňişligine degişlilikde azat söz we demokratiýa mekan hukmuny gazanan 30 ýyllyk durumyny ýok etmek howpy hükmünle hesetlenirdi. Bu kanun tecirçilik değer kurumaları ve dasarı yurt seri işlerini alayan, giyinden keskitlenen siyasi işlerle meşgullanayan metduğa seri işlerini öz işleri varı da hakimiyetlere havar vermeye borçlu ediyen. Şeyli de kanun hakimiyetler tarafından giyin gözükçülük ıhtiyarlıklarını ve keskitlenmedik cinayetler için mümkün olan cinayet sanksiyelerini giyri diyen. Geçen hepte yurdun yüzden uğrak cemiyetçilik kuraması Japarov'i bu kanun taslamasına gol çekmezliğe çağırdı ve bunun yurttaki ehli kurumların işine yarama tesir edecektiğini aitti. Kazakistan'ın Kazak Air kompaniyası 3. aprelde Merkezi Aziya yurdunun Demirgalık Günvatarındaki Aktoba şehrinden Ortiyet'in Tatarstan Respublikası'nın payitahtı kazan uçayan uçurların katnavını 5. aprelde anıklaştırılmadık mühret edişenli toltudanlığına itti. Bu haber Tatarstan'ın Yelebugu ve Nijnekamsk şehirlerine yerleşen senagat diskalarına gönüktürülen pilosu uçur hücumunun iyi yanından yayırdı. Bu Moskova'nın 2022 ýylyň fevralyna başlan urşuna garşy göreşýän Ukraina goşunlarynyň Russiýanyň has içindäki nişanalara uran zarbasy bolup 14 adamyň şol sanyny 8 ýurtdan gelen daşary ýurtlylaryň hem yaralanmagyna sebäp boldy. Kiýew bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.